4 podcast.
Vitajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4.
V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou. Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelcov, dramaturgov či iných kultúrnych aktérov.
V druhej epizóde podcastu sme sa rozprávali so Slavom Krekovičom o aktuálnom ročníku festivalu Next, ktorý začína už tento týždeň.
S Juliusom Fujakom o jeho kompozičnom prístupe a poslednom albume Kaleidosonic Ope.
S lektorom série videí o práci softvéry VCV Rec, ktorý simuluje prostredie modulárnych syntetizátorov Ondřejom Spiricom.
A nazreli sme aj do pozadia divadelnej dramaturgie A4 v diskusii s divadelnou kritičkou, redaktorkou a pedagogičkou Martinou Mašlárovou.
Zvuková paleta v tomto diele vychádza z livesetu Ondřeja Spiricu, odohraného vo VCV Recu a z útržkou koncertu Juliusa Fujaka, ktorý sa odohral v A4 18. novembra, za čo im ďakujeme.
Ja som Slavo Krekovič a v A4 mám na starosti hudobnú dramaturgiu a programy, ktoré sa týkajú umenia nových médií a tak podobne. A teraz chystáme festival, ktorý sa volá Next a je to festival súčasnej, inovatívnej, inšpiratívnej, trošku experimentálnej hudby a zvukového umenia. A už to bude 21. ročník. Boli sme nútení vymyslieť úplne iný koncept, inú štruktúru, iný program a preto väčšina predstavení, koncertov a multimediálnych performancií, ale aj diskusí a nejakých prezentácií sa bude odohrávať vo virtuálnom 3D prostredí, ktoré sme nazvali Next 3D World a pripravila ho The Rodina, čo je amsterdamské štúdio českých dizajnérov, ktorí vlastne už dlhšie na takéto platforme pracovali. Bude to vlastne znamenať, že cez web stránku festivalu sa človek dostane do akejsi virtuálnej reality a tam sa bude môcť pohybovať, stretávať s inými avatármi a zároveň vidieť na obrazovkách predstavenia, ktoré budú naživo streamované nielen z Bratislavy a z A4, ale aj z rôznych iných miest po celom svete. V programe bude takto pripojené napríklad Café Otto z Londýna, čo je taká známa meka experimentálnej hudby, ale aj budapešťanský Uhefest a umelci, ktorí sa popripájajú z Tajvanu, z Francúzska, z Kanady a z ďalších krajín. Pozvali sme aj ľudí, ktorí by nemohli docestovať, pretože sú veľmi ďaleko. Na druhej strane ten festival je tým pádom prístupný pre celý svet, čo je veľká výhoda aj pre slovenských umelcov, ktorí sa takto môžu odprezentovať a umelkyne. Zároveň však čelíme veľkej konkurencii, pretože takýchto podujatí prebieha na svete samozrejme veľké množstvo. Čiže o to je tá situácia zaujímavejšia a úplne iná. A je to vlastne akýsi pokus o nový formát podujatia, ktoré sa uskutoční aj napriek tej krízovej situácii, ktorú celý svet zažíva. Táto zvláštna, celosvetovo zvláštna situácia priniesla vlastne možnosť vyskúšať si niečo nové, na čo by za normálnych okolností nebol čas alebo kapacita. A vlastne poprvýkrát sme takto vyskúšali prepojiť rôzne miesta do jedného virtuálneho priestoru. To znamená, že za normálnych okolností asi by sme všetko robili v Bratislave. Teraz to bude taká celosvetovejšia udalosť. A budú aj formáty alebo projekty umelecké, ktoré pracujú nejakým spôsobom s virtuálnym priestorom, ktoré vlastne ako keby ťažia z toho média a snažia sa tvorivo využiť, že je takéto obmedzenie svojím spôsobom. Čiže aj keď je nám ľúto, že sa festival neuskutoční v takom rozsahu a v takej podobe ako po minulé roky, zároveň to berieme ako výzvu a príležitosť ukázať, aké nové formy umeleckej tvorby sa dajú robiť. Väčšina tých koncertov a predstavení bude prebiehať v reálnom čase ako živý videostream. Bude tam aj performatívna inštalácia kolektívu BA Unrated, čo je maďarsko-slovenské združenie umelcov, ktorí pripravili priamo na objednávku A4 takú performatívnu inštaláciu v 3D priestore, čiže bude tam aj pohyb, zvuk, obraz, taký labyrint, v ktorom sa bude dať chodiť. A toto je vlastne tiež v rámci spolupráce s ďalšími organizátormi v rámci projektu Reimagine Europe, ktorého je A4 už niekoľko rokov súčasťou. Navštevníkom bude stačiť počítač, čím lepšie internetové pripojenie, tým lepšie, ale v zásade sa bude dať cez web stránku do takéhoto prostredia dostať. Bude to vyzerať podobne ako počítačová hra, kde sa potom bude ďalej dať pohybovať. Pre tých, ktorí majú úplne slabé internetové pripojenie, bude pripravená nejaká záložná možnosť. Chystáme naživo prenos z A4, čo budú vlastne 3 koncerty. To určite stojí za to, pretože to bude jediná aktivita, ktorá sa udeje priamo v A4. Okrem toho však ma veľmi zaujímajú práve predstavenia, ktoré nejakým spôsobom pracujú s tým médiom, so sieťou. Bude tam performance Piersa Warneckého a Matthewa Biedermana, ktorá využíva livestreamy z rôznych webkamier po svete a vlastne v reálnom čase s nimi nejakým spôsobom ich skladajú do takej koláže. Z ďalších určite by som spomenul elektronického hudobníka Marka Fella, ktorý so svojím synom Ryanom Trinerom pripravili nový projekt. Bude to vlastne koncert, ktorý zároveň umožní interakciu s publikom a diváci budú môcť v tomto virtuálnom priestore klikať na nejaké tlačidlo a tým meniť vlastne ten hudobný priebeh a zasahovať do ňa. Nemám konkrétny najpríjemnejší, ale veľakrát som mal ten dobrý pocit, keď vlastne som videl to pozorné publikum a vlastne dobrý koncert, na ktorý sa prišlo pozrieť aj zo pár ľudí z úplne inej scény trebárs. To je vždy také príjemné, že keď človek vidí, že to niekomu niečo prinesie.
Rodičia mi dali meno Julius, ujak kto som, čo som, neviem, to by mohli povedať skôr druhý, ale keďže sa venujem takmer celý život hudbe v rozmanitých podobách, to znamená, či ako aktívny umelec, organizátor, promotér, respektíve teoretik s presahmi od hudobnej estetiky alebo estetiky vôbec do kulturológie, postmoderných teórií, takže som ako keby rozkročený do viacerých oblastí, už dlhodobo, je to už viac ako 30 rokov. A prečo som v A4? No tak ja A4 sledujem od úplného začiatku. Ak si dobre pamätám, tak aj jeden z prvých koncertov, ktorý A4 robila v rámci svojej koncertnej činnosti, myslím, že to bolo na jar roku 2000, teda pri prvom ročníku fungovania, možno aj festivalu Next, tak príležitosne sa vlastne tu veľmi rád objavujem, alebo na základe pozvania, s tým, že fandím nesmierne aj A4, aj celému festivalu. Kaleidosonic Cope, ako názov napovedá, ide o akýsi zvukovo-hudobný kaleidoskop. Je ako si takou prehliadkou alebo prierezom mojich rôznych druhov hudby, ktorý som sa venoval za tých posledných 30 rokov. Je to alternatívny rock, je to piesňová tvorba, aj s výletmi do vážnej hudby, alebo ako ja hovorím, do nielen improvizovanej, ale aj komprovizovanej hudby. To je termín, ktorý ma zaujal už dávnejšieho, použil Jozef Čereš v jednom článku a mne to tak ako keby zazvonil ten semafor, že to sa dlhodobo tomu už venujem. Kedysi v jednom zo skupení, ktoré som založil a trvalo viac ako 10 rokov, Teória otrasu, sme hovorili, že sa venujeme mutáciám intuitívnej a komponovanej hudby, ale v podstate termín komprovizácia, hoci môže znieť pre niekoho tak kostrbato, vystihuje toho, čomu sa venujem. Tie názory, ako sa dá ten termín používať, sú rôzne. Ja samozrejme vychádzam z obhajoby tohto termínu v tom kontexte, nazvime to improvizované, experimentálne hudby, kde sú použité predkomponované procesy alebo časti. A ide o symbiózu týchto dvoch princípov. Treba povedať, že nieraz je to aj znúzecnosť, lebo dnes okrem nejakých špičkových skladateľov mnohí nemajú k dispozícii veľké ansamble alebo ako Stockhausen, Boulez, ako no, napríklad tri orchestre, skladba Stockhausenova, ktorá je pomerne známa, alebo veľmi známa. Tak jednoducho hudobníkom niekedy naozaj máte k dispozícii iba na pár dní, dokonca na pár hodín a vy ich spájate za účelom vytvorenia nejakej skladby a jednoducho tam nemáte ani priestor na to, aby ste sústredene pracovali niekoľko mesiacov na jednej kompozícii. A tak ako svojho času bol znúzecnosť komorná symfónia u Arnolda Schönberga, tak takisto vznikla iniciatíva od prelomu 20. a 21. storočia, kde sa hovorí už o komprovizácii. Je to mimochodom obdobie, kde už prestáva ten antagonizmus medzi týmito svetmi, tých, nazvime to, ako etablovaných skladateľov s diplomom, a na druhej strane experimentátorov a improvizátorov, tak tá dichotómia, respektíve ten antagonizmus odčumel a improvizácia sa stáva takou organickou súčasťou kompozícií. Celé CD je rozčlenené nielen na týchto približne 17-18 trackov, ale má ich oveľa viac, má ich 44. Pretože jednotlivé tie skladby sú rozčlenené do dvoch až troch trackov a ja ponúkam okrem toho tradičného načúvania toho albumu aj tzv. Náhodný výber, ktorý ale nie je ani môjim rozhodnutím, ani ja ho nemám pod kontrolou, ani poslucháč, pretože treba zapnúť tú tzv. Známu funkciu random alebo shuffle, či už v Spotify, alebo v laptope, alebo v CD prehrávači a tých 44 fragmentov sa vždy prehrá v inom poradí, takže za každým vlastne človek počuje iný album a častokrát je to aj pre mňa prekvapenie, čo ten random systém alebo ten algoritmus vlastne vyberie. Milan Adamčiak pri uvedení mojej skladby v Košiciach pri živom prenose Rádia Devín som vyzval pri poslednej časti mojej skladby cover Diver over Ver, aby v tej poslednej časti publikum bez obáv robilo to, čo sa na koncertoch nemá. To znamená, som povedal, zapnutý mobil, rozhovory, šumenie, vyťahovanie cukríkov. No a Adamčiak sedel v prvej rade, bol rok 2010 a on potom, ako sa tí ľudia naozaj pustili do tých šumov, ruchov, tak spod seba zobral umelohmotnú stoličku a hodil ju rovno vedľa nás, keď sme hrali túto kompozíciu. Urobil presne to, čo som chcel, to znamená, urobil niečo, čo sa na koncertoch nepatrí.
Zdravím, som Ondřej a spravil som série workshopov vo VCV Reku. Keď už teda všetci 3-4 roka sedíme doma, tak nech sa to aspoň využiť nejak produktívne. Je to doslovná simulácia modulárneho syntu. Simuluje to aj vlastne vzťahy medzi jednotlivými modulmi, celú control voltage, takže ako sa moduly navzájom rozprávajú. Je to open source, je to freeware, väčšina modulov je free. A potom sú developeri, ktorí teda moduly aj ponúkajú na základe nejakej komerčnej licencie, ale väčšina z nich má aj určité free verzie tých modulov. Normálne modulárne synty stoja veľa peňazí. Je to komplikované, nie je to úplne nejaká že entry level vec pre väčšinu ľudí. Aj či už kvôli tej finančnej náročnosti, alebo angličtina má taký pekný termín learning curve. čo tiež nie je úplne také, že človek sadne a začne rovno niečo vytvárať. Navyše taká veľmi veľká výhoda VCBR-ku je to, že všetky synty sú simulované digitálne, takže keď niečo zlo zapojíme, tak nám vlastne nezhorí 700-eurový modul. Keď chcem vymyslieť niečo, čo by ma úplne nenapadlo z mojej hlavy, lebo bohužiaľ mám za sebou veľa rokov hudobky, čo mi vnútilo nejaké vzorce do hlavy, tak VCBR-ek je super spôsob, ako tie vzorce prelomiť. Vec, čo sa dá riešiť s modulármi, je určitým spôsobom generatívnosť. Človek nastaví mantinely, čo sa má zhruba diať a rek už podľa toho dokáže hrať. Vlastne ten môj set z konca workshopov bol už celý generatívny. A to sa v dávkach robí veľce obtiažne. Oproti dávku, kde veci viac menej väčšinu času fungujú presne tak, ako sú definované, tak to je taký ten príjemný omyl alebo príjemná náhoda, ktorá dokáže vytvárať ďalšie veci, ktoré človeka predtým ani napadli. Základy toho, ako funguje VCBR-ek a tým pádom ako fungujú modulárne syntetizátory. V podstate prejdeme si spôsob, ako jednotlivé moduly spolu interagujú, ktoré moduly sú potrebné, aby to vôbec vydávalo zvuk. Prejdeme si nejakú základnú konfiguráciu VCBR-eku. A vlastne na tomto budeme stavať ďalej a ďalej, kde si vysvetlíme, ktoré moduly zhruba čo vedia robiť, až sa dostaneme k tomu, že si vysvetlíme, ako funguje generatívnosť, ako nejakým spôsobom postaviť generatívny patch behom pár hodín a ako mu zadať mantinely, čo má hrať. V podstate na základe toho kurzu by sme si všetci mali vedieť spraviť náš generatívny patch, ktorý nám počas tejto nudnej zimy bude vedieť niečo zahrať.
Ak si chceme položiť otázku, že prečo práve tu sa hrávajú inscenácie, aké sa hrávajú, alebo hráva sa divadlo, aké sa hráva, a aké divadlo sa tu hráva a prečo práve to divadlo, tak si musíme uvedomiť na začiatok nejaké základné skutočnosti. V tomto priestore najčastejšie hrávajú divadlá, ktoré svoj vlastný priestor nemajú. To je vlastne istá pragmatickosť tej dramaturgie tohto priestoru, pretože sú divadlá, ktoré nemajú svoju stálu scénu, na rozdiel od kamenných divadiel alebo tzv. Zriadovaných divadiel, ako je napríklad SND alebo divadlo Astorka. Sú divadlá, ktoré takúto imoženosť nemajú, voláme ich, alebo z pravidla sú to nezávislé divadlá alebo nezriadované divadlá, ktorých je množstvo. Je ťažko vyčísliť, že koľko ich presne je, pretože v poslednom období dosť výrazne pribúdajú, k čomu prispieva najmä existencia Fondu na podporu umenia a vlastne to, že fond dotuje takéto divadlá a teda podporuje vznik inscenácií týchto súborov. A teda tieto súbory, keďže sú takí trochu bezdomovci, tak potrebujú niekde skúšať, potrebujú niekde pracovať a potrebujú niekde prezentovať svoju tvorbu. A teda tie divadlá, ktoré nazývame nezávislé, sú vlastne závislé práve na tom, že niekto im ten priestor môže poskytnúť. Takýchto priestorov nie je veľa. V Bratislave by sme ich mohli spočítať na prstoch jednej ruky. Napríklad oproti Prahe je to veľmi málo. A práve A4 je jedna z nich. Čiže do veľkej miery vlastne tá dramaturgia súvisí aj s tým, aké divadla sa sem dostanú. Tie kultúrne uzly sa nachádzajú po celom Slovensku a sú to vlastne nejaké kultúrne priestory, v ktorých sa takéto divadlo, ako sa hráva vo Štvorke, hráva taktiež. Tieto divadlá alebo tieto nezávislé priestory sa zosieťovali práve v Anténe, pretože sa na tej úrovni spoločne jednoduchšie komunikuje, jednoduchšie sa vymieňa nejaké know-how a v tejto štruktúre sa ľahšie networkinguje napríklad. Čiže na tieto miesta ľudia chodia za kultúrou a je zaujímavé, že vlastne takéto kultúrne uzly sú v rôznych mestách a miestach, niekedy aj tam, kde by ste ich naozaj nečakali. Napríklad v dedine Bátovce, ktorá je niekde úplne na periférii, existuje divadlo Pôtoň, ktoré vlastne funguje takto mimo centra. A je to pomerne fascinujúce, že kde všade tieto kultúrne uzly fungujú. A to už sa dostávame vlastne k tej umeleckej stránke veci, že v týchto priestoroch, takisto ako v Štvorke, sa napriek tým rozmanitým podmienkam, v akých existujú a napriek rozmanitým lokalitám, často prezentujú podobné typy kultúrnej produkcie, pretože ide často o inscenácie, ktoré by ste nenašli práve v tých veľkých divadlách. Jednak by sa do takýchto priestorov tie veľké inscenácie, napríklad SND-čka, spravidla vôbec nezmestili. A druhá vec je, že to ani nie je potrebné, pretože oni majú ten svoj vlastný priestor. Ale tu funguje nejaká synergia medzi tým, že tie divadelné telesa chcú hrať a prezentovať sa a zároveň ten priestor chce mať program, takže tam dochádza k nejakej win-win situácii, k nejakej zhode. A zároveň platí pre tieto produkcie, ktoré sa prezentujú v kultúrnych centrách, že často sú to skôr menšie produkcie, ale zároveň, ak by ste hľadali nejaký mainstream, tak to tu asi nenájdete, pretože je to skôr produkcia, ktorá má vlastnosti nejakého experimentu, nejaký alternatívny obsah sa tu často prezentuje. Čiže ak hľadáte divadlo, ktoré môže byť aj trochu divné, tak ho môžete hľadať práve v týchto kultúrnych priestoroch. Na druhej strane ale netreba čakať, že všetko, čo v týchto priestoroch uvidíte, sa vám bude páčiť, pretože práve na tomto nie je postavené. Je to postavené na tom, že divadla, nezávislá divadla tvoria aj divadlo, ktoré môže byť skutočne experimentálne a môže mať rôzne vlastnosti, ale treba hľadať a možno nájdete to, čo je vlastne práve pre vás vhodné a čo sa vám bude pozdávať. Výhodou A4-ky a teda iných kultúrnych priestorov oproti kamenným divadlám napríklad je to, že tu neuvidíte len lokálne divadlo a na rozdiel od toho, keby ste chceli napríklad si pozrieť inscenáciu Slovenského komorného divadla v Martine, tak by ste s veľkou pravdepodobnosťou museli vycestovať do Martina. Ale v divadle, alebo teda v priestore A4 sa prezentuje často divadlo zo všetkých kútov Slovenska. Napríklad tu pravidelne vystupuje Prešovské národné divadlo z Prešova. Ďalším súborom, ktorý môžete uvidieť tu na tejto scéne, je Odivo z Banskej Bystrice. A zároveň tu často hosťujú aj súbory, ktoré som už spomínala, ktoré nemajú vlastný domovský priestor a teda sú pozbierané z celej Bratislavy alebo z celého okolia. Napríklad divadlo Petra Mankoveckého taktiež vystupuje aj v A4-ke. A teda, aby ste si nemysleli, že v A4-ke sa prezentujú iba samostatné inscenácie, tak divadlo sa dá vidieť aj na festivaloch. Jeden z takých festivalov, ktorý je vlastne dôležitý pre tento priestor a odohráva sa práve v tomto priestore, je festival Ochotníci, ktorý býva na jeseň a prezentuje sa tu práve to najlepšie, taký crème de la crème toho, čo sa urodí na pôde amatérskeho divadla, lebo sme si spomínali, že sa tu hráva aj neprofesionálne divadlo a inscenácie, ktoré sa umiestnia napríklad na festivaloch ako Scenická žatva, tak sa potom dostanú vlastne do tohto priestoru a to najlepšie tých festivalov môžete vidieť práve v A4-ke. Ďalšími festivalmi, ktoré sa v A4-ke konajú a ktoré prinášajú aj divadelné inscenácie, je napríklad festival Drama Queer, ktorý je tiež špecifický a jeho zameranie vlastne na tematiku LGBT je jedinečné v našom kontexte. A tento festival už má tiež nejakú tradíciu a prináša zaujímavé inscenácie nielen slovenské, ale aj zahraničné, takisto ako festival New Dance Fest, ktorý je síce orientovaný na súčasný tanec, ale viaceré inscenácie, ktoré sa na Nudens Feste hrávajú, sú aj teda činoherné, alebo teda rôznym spôsobom presahové, pretože práve divadlo, ktoré sa v Aštvorke hráva, je často multižánrové a rôznym spôsobom intermediálne a nemôžeme ho jednoducho škatulkovať na činoherné, bábkové a tanečné a tak ďalej. Okrem toho, že sa v týchto festivaloch prezentuje domáca tvorba a domáce súčasné divadlo, tak máte možnosť vidieť aj zahraničné súčasné divadlo. Napríklad to je inscenácia Hlubiny od zo skupenia Warrior Ideal, ktoré získalo aj ceny divadelní kritiky. A tie inscenácie, ktoré sa tu prezentujú a ktoré prichádzajú zo zahraničia, sú často podliehajú dôslednému dramaturgickému výberu a preto tu môžete vidieť inscenácie, ktoré sú naozaj tým najlepším, čo sa na tejto pôde udialo minimálne v tom československom kontexte. A teda je veľmi dôležité to, čo som už spomínala, že inscenácie v Aštvorke nemožno zaradiť do nejakej kategórie jednoznačnej. Ja som ešte nespomínala viaceré súbory, ktoré tu vystupujú a ktoré tu produkujú divadlo, alebo teda prezentujú divadlo. Napríklad sú to inscenácie režisérky Petry Fornajovej, skupiny Debris Company, režisérky Slávy Daudnerovej, alebo zo skupenia Príchod Godota, v ktorom vlastne pôsobí Jaro Viňarský. A sú to inscenácie, ktoré často pracujú s prvkami, ako je pohyb, tanec, nejaká multimediálnosť a multižánrovosť a kombinujú vlastne divadlo s inými prvkami. A preto by som túto sféru už nechala na budúcu prednášku, ktorá sa bude týkať súčasného tanca a bude ju mať Maja Hriešik. Ja som doteraz rozprávala o dramaturgii Aštvorky z pohľadu nezainteresovaného pozorovateľa zvonku, ale teraz tu so mnou sedí Ľubo Burger, ktorý je najpovolanejšou osobou na to, aby nám povedal niečo o tom, ako to vyzerá zvnútra. Takže ja sa ho rovno opýtam, že ako sa kreuje dramaturgický plán A4 priestoru súčasnej kultúry z pohľadu divadla.
Dramaturgia sa vždy točila a vytvárala na základe niektorých takých tých základných téz. Jedna bolo divadlo skrát ako také a tým pádom autorské divadlo, ktoré s tým súvisí. A časom teda, hlavne aj do budúcnosti, čoraz viac sú to projekty iné, tie, ktoré sú či už na Slovensku alebo v Bratislave a pokiaľ vám to financie dovolia, tak aj zahraničné projekty, ktoré sú orientované na autorské divadlo, teda na divadlo, ktoré vzniká v kolektívoch tvorcov, ktoré vytvára si vlastné, či už scenáre, texty a vôbec celú inscenáciu. Takže to je taký ten asi hlavný dramaturgický prvok, ktorý určuje, čo sa v Aštvorke pravdepodobne bude hrať, ak budeme existovať, ak budeme hrať pre divákov. Ten druhý taký ten asi obligatorný, to je nejaká kvalita, ktorá by už pri profesionálnych divadlách mala byť aj. To znamená, že tie všetky zložky sú profesionálne, ale my máme ešte aj jednu časť, ktorá je orientovaná na amatérske divadlo, a to je hlavne ten festival Ochotníci, ktorý mapuje slovenskú ochotnícku scénu. A takže to sú také tie asi hlavné takéto dramaturgické nejaké piliere, ktoré určujú, čo sa u nás hráva. Tretí, ale to už by sa nepovedal, že dramaturgický nejaký princíp je, že Aštvorka sa tak trochu uvedomuje a vždy vnímali, že je to nejaká povinnosť saturovať aj potreby súborov, ktoré vznikajú, nemajú kde hrávať. Čiže aj tam sa snažíme vychádzať v ústrety, pokiaľ sa dá, súborom, ktoré napríklad chcú hrať inscenácie v Bratislave pravidelne a nemajú vlastný priestor, takže to je taký ďalší, taký nejaký prvok, ktorý vstupuje do dramaturgie. Snažím sa mať o tom čo najširší prehľad, či už z recenzií, alebo priamo si to pozriete, predstavenia, ktoré sa hrávajú. Takže zatiaľ v tejto chvíli som ja ten kľúčový hráč, ktorý hovorí, čo tu má byť a nemá byť, ale z minulosti tu boli aj viaceré pokusy komunikovať hlavne s mladými absolventmi VŠMU, poviem to takto. A niektoré sezóny vznikali aj v spolupráci. Žiaľ, zatiaľ sa nám žiadna z tých spoluprác nepretavila do nejakej dlhodobej spolupráci. Ale ten cieľ je takýto, že postupne rozširovať tým. Napríklad v tanci to bolo či už Petra Fornajová, asociácia súčasného tanca, alebo Jožko Vlk, s ktorým som mnohé veci komunikoval. A sme sa dohadovali, že čo by tu mohlo byť, nemalo byť, prečo by tu malo byť. Ja sme si kladli otázky, diskutovali o tom veľa. V divadle to bol Miro Cipelhofer, s ktorým sme jeden čas sa snažili stávať dramaturgiu. A v tejto chvíli takýto človek zatiaľ nie je. Nechcem povedať, že ho nehľadáme, ale nie je.
Dúfam, že súčasné divadlo Vás štvorke vás bude lákať a že budete budúcimi divákmi alebo stálymi divákmi tohto priestoru, pretože tých inscenácií, ktoré sa tu prezentujú a realizujú, je naozaj dosť a z každého trošku, takže myslím si, že každý si tu nájde to svoje a ja vám prajem príjemný večer.
Podcast vzniká v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Reimagine Europe, spolufinancovaného z programu EÚ Kreatívna Európa a z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.